Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. İnşallah ki, bugün də öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Mərhaba dostlarımız, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 30-cu günüdür. Təbriz Radiosunun Pekdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca tarix güzgüsü verilişini işləyəcəksiniz. Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də işləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Qızıl Səkkəxana verilişi sizə təqdim olunacaq. Güllü Budaq proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqqında qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Birinci qiblə verilişi sizə təqdim olunacaq. Təbrizin bu həftəki cümə namazı xütbələri sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşidəcəksiniz. Xəbərlərin üçüncü bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də Ərlər, Ərənlər verilişini bərabər dinləyirik.
Ərlər, Ərənlər Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti verilişimizdə İranın məşrutə inqilabı qəhrəmanlarından sayılan Milli Salar ləqəbi ilə məşhur olan Baqir xanın haqqında sizinlə danışacaq. Dinləyin, lütfən. Milli Salar ləqəbi ilə məşhur olmuş və İranın milli qəhrəmanlarından sayılan Baqir xan məşrutə inqilabının böyük mübarizlərindəndir. Baqir xan Hacı Rza Bənnanın oğludur. Baqir xan özü də bənna işləyirdi, lakin məşrutə inqilabı cəryanında mücahidlərə qoşuldu və Təbrizin Xiyavan məhəlləsi mücahidlərinə rəhbərlik etdi. Məhəmməd Əli Şahın qoşunu Təbrizi mühasirədə saxlayan zaman Səttarxan Əmirxiz məhəlləsində və Baqirxan Xiyavan məhəlləsində dövlət qüvvələri ilə mübarizə aparırdılar. Baqirxanın Səttarxanla əməkdaşlığı məşrutəçilərin irəlləyişi ilə nəticələnib Təbriz mühasirədən qurtuldu və mücahidlərin qələbəsindən sonra Milli Şura Məclisi və Təbrizin Əyalət Dərnəyi Milli Salar ləqəbini Baqirxana verdi və ona qədirdanlığını bildirdi. Məhəmməd Əli Şah hakimiyyətə çatdıqda, birinci hərəkətdə Milli Şura Məclisini topa bağlayıb, məşrutəçiləri həbs edib, öldürüb ya didərgin saldı. Bu arada Baqir xan, Səttarxanla birlikdə azadlıq istəyən İran xalqının qiyamını davam etdirib, Təbrizdə müqavimət mərkəzini yaratdı. Dövlət qüvvələrinin hücumları dəf edildikdən sonra, Məhəmməd Əli Şah Təbrizin mühasirə edilməsi fərmanını yaydı. Təbriz-Culfay yolu bağlanıb, artıq ərzaqın şəhərə çatması qarşısı alındı. Bunun ardınca Rusiya qüvvələri Təbrizə gəlib, məşrutəçilərin vəziyyəti daha da gərginləşdi. Gəlin, hələlik cənab ustad Mehrəngin Baqirxanla əlaqədar söhbətlərini bərabər eşidək.
Məşrutə mübarizələrində, Təbriz mübarizələrində Səttarxanın kənarında dayanan bir qudrətli dağ kimi insan Baqirxandır ki, sonralar ona Salari Milli ləqəbi verdilər. Səttarxan, Baqirxan ikisi çiyin-çiyinə, biri Xiyavan məhəlləsindən, biri Əmirəqız məhəlləsindən istibdad qüvvələrinin qabağında dayanıb, özləri dedilər ki, yonca yiyib azadlıq almışıq. Bu bir böyük sözdür ki, çün Təbrizi mühasiriyə almışdılar dövləti qüvvələr, suyu bağlamışdılar, çörəyin yolunu bağlamışdılar, buğdanın yolunu bağlamışdılar, amma mücahidlərimiz burada mübarizə elədilər, düşmənə təslim olmadılar və qəhriyə qüvvələrin qabağında bu böyük sözü dedilər ki, biz yonca yiyib azadlıq alacaq və bu işi də gördülər. Baqirxan bir qudrətli insan, bir azadə bir insan, lütiməniş bir insan idi Səttarxanın kənarında. Tehran fəth olandan sonra Baqirxan və Səttarxan Təbrizdə idilər. Amma bunların ikisi Rus dövlətinin və İngilis dövlətinin o şum fikirlərinin qabağında dayanan bir insanlar idilər. Rus dövləti və İngilis dövləti tamamı təlaşları budur ki, bu böyük azadə insanları, mübariz insanları ki, tüfəkləri onların qarşısında idi, aradan aparsınlar. Odur ki, bir cürcuğla istədilər ki, onları Təbrizdən çıxasınlar. Onların Təbrizdən çıxmağı, Baqirxanın Təbrizdən çıxmağı, yəni onun əlindən tüfəngini almağı, onun qüdrətini almağı, onu elindən, cəmaatından, dövrübərindən, dostundan, yarından, yoldaşından ayırmağı. Ayırırdılar ta ki, bunları eləsinlər bir əsər bir insanlar. Və bu işə də tovfiq tapdılar. Ey Tehrandan telqiraflar vırıldı, Səttarxanı, Baqirxanı dəvət elədilər Tehrana tərəf. Ta ki, Təbrizi onlardan xali eləsinlər və Təbrizə təsəllüt tapsınlar. Buna ayəndə tarix nişan veribdir. Onlar Təbrizdən getdilər, bir Tehranda yalansı istiqballa onlardan məclisdə apardılar onlara. İstiqbal elədilər, Şurayi Milli Məclisində hərəsinə bir ləqəb verdilər, Səttarxana Salari Milli ləqəb verdilər, Sərdari Milli ləqəb verdilər və Baqirxana Salari Milli ləqəb verdilər ki, o ləqəblər büyünə kimində vardı. Amma təəssüflərlə, bunlar hamısı bir zahiri bir işlər idi, ondan ötürü ki, onların qudrətin əllərindən alsınlar, onları mübarizədən uzaq eləsinlər, özləri hükumətə, dövlətə səvar olsunlar. Və bu işdə də tovfiq tapdılar. Necə ki, ayrı verilişlərimizdə demişik, Səttarxan bu yolda canın da əldən verdi, Bağ-ı Ətabəkdə canın əldən verdi, amma Baqirxan onun kənarında var idi, Baqirxan da tün də yarından, yoldaşından ayrılmışdı və o qudrəti yoxdur, məxsusən Səttarı da əldən verəndən sonra elə bir onun bir qolunu kəsmişdilər. Bu da bu Tehrandan uzaqlaşdı, bir adi zindəcanlıq özünə tərtib verdi və sərəncam Kirmanşah yolunda o tərəflərdə əşrarın təvəssüfliyinlə onlar keç bilməzdilər Səttarxan kimdir, Baqirxan kimdir, bunlar nə böyük azadə insanlardır. Bir xatirin ki, onun əsləhəsin və malın ələ gətsin, onu şəhid elədilər. Elə bu şəhadət deməlidir. Və qəbri mübarəki Təbrizin Tubaiyyə qəbristanında indi də mövcuddur və ziyarətgahı azadi xahlardır. Allah ruhun həm Səttarxanın, həm Baqirxanın ikisində şad eləsin bəran ki, bizim millətimiz azadlıq yolunda o iki böyük kişiyə böyük borçlar vardır.
Vətən fəxreylir əsgər oğluna Deyir qoç ikitlər sən gəriyəm mən Aslanlar yatıbdır mərzilərində Qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən Qeyrətin şərəfin ləngəriyəm mən var dereler sene. Tüfengin sesini sal bu dağlara, eşidip can desin neneler sene. Eşidip can desin neneler sene.
Qeyd olunduğu kimi, Baqirxan 1295-ci Şəmsi ilinin Aban ayında, yəni 1914-cü ildə mücahidlərdən 18 nəfəri ilə birlikdə Qəsr-i Şirin şəhərinin həndəvərində yerli quldurların tərəfindən hücuma məruz qalıb şəhid oldu. Onun məzarı qeyd olunduğu kimi Təbrizin Tuba məscidinin kənarında yerləşir. Allah ona rəhmət eləsin. İstəkli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişi də bu qədər. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərd elə iltihab duran hal, keşvər جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم ای شکوه پا بر جا
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İstəkli dinləyicilər, tarix güzgüsünün çırağının xodunu qaldıraraq, tarixi cəhətcə əhəmiyyətə malik olan bir kitabı varaqlayacaq. Lütfən bizimlə olun, əzizlər. İstəkli dostlar, Namihai Əzzindan deməli, Dustaqdan Məktublar adı ilə İran İslam Cumhuriyyətinin Urumiyə şəhərində çapdan çıxan kitab, Azərbaycanın dini və siyasi mübarizi və İslam Partiyasının banisi Hacı Əlikram Əlizadə Nardaraninin Azərbaycan istiqlaliyyətindən sonra zindanda yazdığı məktubları ehtiva edir. Biz verilişimizdə bu kitabı siz əziz dinləyicilərimizə təqdim etmək üzrə məktubları hazırlayıb tərcümə edən və Dustaqdan Məktublar kitabının müəllifi cənab Mustafa Qulizadə ilə müsahibə təşkil etmişik. Lütfən dinləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, İran İslam Cümhuriyyətində Hacəli İkram Əlizadə Nardarani, yaxud Hacəli İkram Əliyevin həbsiyyat məktubları Namihai Zindan, Zindandan, Dustaqdan Məktublar adlı bir kitab şəklində çapdan çıxdı və yayıldı. Bu anda mən müsahibə təşkil etmişəm hörmətli tədqiqatçı, şair və yazıcı cənab Mustafa Qulizadə ilə ki, bu kitabın hazırlamasında çox zəhmətlərə mütəhəmmil olubdu və bu kitabı hazırlayıb və çapa veribdi. Cənab Qulizadə, minnətdarlığımı bildirərək istərdim bu kitab haqqında mənə və əziz dinləyicilərimizə bir qədər məlumat verəsən.
Bismillahirrahmanirrahim. Təşəkkür edirəm Ay Hacı Mehdin Əlvəndi sizə və əməkdaşlarınıza, Radio Təbrizdən çalışanlara. Bu müsahibəni təşkil etdiyinizə görə siz buyurdunuz, bəli, bu kitab Namihai Zindan ya türmədən və zindandan yazılan məktublar. Bu Hacəli İkram möhtərəm ağsaqqal mübariz və Azərbaycanda İslam dəyərlərinin yayılmasında keçən 30 ildə onlar hamıdan çox rolu və təsiri olan şəxsiyyətin yazdığı məktublarıdır. Mübarizə illərində 96-dan 99-cu ilə can və ikinci növbətdə 2002 və 2003-cü illərdə zindanda olduğu zamanlarda bu məktubları yazıbdır. Öz ailəsinə, dostlarına ola bilər ki, çox da olmuş olarlar. Ancaq bu məktubları mən gördüm. Bunları mənim üçün maraqlı oldu ki, bunlar da baxmayaq ki, şəxsin bir məktublarıdır, amma bunlarda böyük bir həqiqətlər var, vaqiyyətlər var, Azərbaycanın real məsələləri bunlarda var. eyni halda İslami və dini baxımdan, həmçinin İslam İnqilabı Şadəli Kiram və İslam Partiyası bunun demoğlu əməkdaşları, ümumiyyətlə Azərbaycanın müsəlman xalqı bu İslam İnqilabının İslami dəyərlərinə, İslami mahiyyətlərinə çox demoğlu dəyər verirlər, çox maraqlarla bu məsələlərindən, xüsusən İslam adına bu məşruqlarda belə bir həqiqətlər vardır, mən bunları gördüm. Qur'ani cəhətdən çox mühümdür bu məşruqlar. Eyni halda tərbiyəvi məsələlər var, məsələlər vardır. Həmçinin tarixi məsələlər, əxlaqi məsələlər, İslami məsələlər. Dünya, İslam dünyasında və İslam müsəlmanların tarixində, bəlkə tarix boyu, bəşər tarixində zindan ədəbiyyatı mühüm bir məsələdir müxtəlif mövzularda. Bir mövzusu da budur, mənim özüm üçün çox maraqlıdır. Mən zaten bu zindan ədəbiyyatına çox mənim üçün cəlb və maraqlıdır zindan ədəbiyyatı. Dünyada yəni, bütün yazıcıların deməsəm əgər çoxunun o zindanda yazdığı, yaratdığı əsərləri görmüşəm, bəzisini oxumuşam. Bu da onlardan bildi, mən gördüm, çox mühümdür bu. Bunlar, bu məşruqlar xəstidirlər, əl yazıları idilər, öz ailəsindən köməklik elədilər bu məşruqları. Mən köçürdüm və tərcümə elədim fars dilinə. İranda bunları namı Haviyyə Zindan adına çap elədik. Nəşr, yaz nəşri Urumiyyədə və İslami Təşkilat Sazman Təbliğ İslaminin himayəsi ilə çap olundular və yayıldı İranda.
Çox gözəl. Cənab Qulizadə, şübhəsiz bu məktublar və daha doğrusu bu həbsiyyat və bu həbs ədəbiyyatı İranlı oxuculara çox maraqlı olacaqdır. Və eləcə də Azərbaycan Respublikasında olan oxuculara da bu maraqlı ola bilər.
Bu Azərbaycanın demoqlar tarixinin bir parçasıdır, bir səhifəsidir ki, gələcək nəsillər axtaracaqla belə bir həqiqətləri. Bax, maruf ki, indi bunların mümkündür çox adam, bunların ərzişin dəyərində olduğu kimi bilməyə ya maraqlanmaya, hətta bu məşruqları mən görməmişdən də mümkün deyilər öz ailəsində şəxsi bir məşruqlar kimi məsələn hesaba gəlirdilər, heç məsələn çox bir qiymətli olmayıydı şəxs halda. Ancaq bunu fikir, mədəniyyət əhli, tarixçilər daha doğrusu bunun dəyərin biləcəklə və buna qiymət verəcəklə gələcəkdə, istər İranda olaysa bütün dünyada. Siz baxsanız indi saytlarda həmin bu kitab əksəri sayda 10-15 sayda oradan ki, mən görmüşəm, hətta fars, türk, ərəb və ingilis dillərində bunu tanıtırıblar məhzubatda həmsinin. Bunlar bir həqiqətlərdir ki, gərək hər yerdə, yəni Azərbaycanla həsr olunmur bu. Bunlar həqiqətdirlər, həqiqət də günəş kimindir bütün dünyaya tanıtdırırlar bunu. Eyni halda ki, özü bir örnək ola bilər. Necə məsələn, Cəvahirlal Mehronun dünya tarixına bir baxış kitabı zindana yazıb qızına hər həftə bir məktub yazardı. Məsələn, 70 il bundan qabaq. Sonralar elə ki, bunlar piriz oldular, inqilab oldu, Hindistan azad oldu. Bunları yığdılar, görülə dəyərlidir, bir kitab elədilər. İndi bütün dillərə tərcümə olubdu. Ya məsələn, Şiyənin böyük fəqihi, şəhidi, əvvəl lümə kitabı ki, dərsi kitabı, dərslikdir, fikirdə. Dərs deyilir, bu zindana yazıbdır bu mərhum kitabı. Bir balaca kitabdır, amma o qədər dəyərli ki, dərs deyilir. Buna böyük fəqihlər izahlar yazıblar Şərhülümə kitabı kimi. Ya məsələn, başqa mərhum Ayətullah Seyyid Məhmud Talibani Qurana təfsir yazıbdır zindanda 1962-63-cü illərdə miladiyyəni hesablasaq. Bütün dünyada belə bir əsərlər yaranıblar. Görürsə, bütün dünyada bunu yəni yaxşı qarşılayıbdır. Bütün tarixə keçibdir bu. Bir sıra vaqiyyətləri bu məşruqlar, ya məsələn, belə bir ədəbiyyat dünya üçün tanıtır. Hazar İslamı bu məşruqları da baxmara ki, bunun yəni çoxlu ərzişi və dəyəri vardır. Dediyim kimi, tərbiyəvi, əxlaqi, dini, tarixi. Bütün dünya üçün mənim nəzərimə bu əhəmiyyəti vardır. Nə tək Azərbaycan, ya İran, ya İnqilab İslamının tərəfdarı, bütün dünya xalqlarına belə bir əsərlərin dəyəri keçdikcə daha doğrusu aydınlaşacaqdır. Bəli. Və bunları da deyə bilirəm, bunları dedim mən xətti, yəni əl yazısından bəzilərdə çox zəhmət oldu, ancaq öz övladı köməklik elədilər, bunları götürdüm və tərcümə elədim.
Yəni bu deməkdir ki, sizin bu kitab sənətli bir kitabdır və siz bəli, orijinal nüsxələrdən bunları köçürübsünüz.
Bəli, bunlar orijinal demək olar ki, nüsxədən, yəni Hacının öz yazdığı dəstətlərindən. Bunları mən tərcüm eləmişəm. Hətta bəzilərində ikinci zindandakı gözləri görmürdü daha. İmla edibdi, başqası yazıb, bəli, öz imzalayıbdı. Məlumdur ki, bunlar hamısı qalırlar. Ola bilər ki, başqa belə bir məşruqlar da gələcək dostlarında, evladında, ailəsində çıxar. Gələn kitablarda bunları da əlavə edir inşallah.
Bəli, minnətdaram cənab Qulizadə, mən bunu da xatırladım ki, tarixdə və eləcə mədəniyyətdə rol ifa edən böyük insanların şəxsi xatirələri və şəxsi əl yazmalarda tarixi cəhətcə əhəmiyyətə malik olur. Necə ki, Charlie Chaplin'in qızına yazdığı məktubu dünya səviyyəsində tanınır, İmam Xümeyninin öz qızına və nəvəsinə, oğluna yazdığı məktubları kitab kimi yayılır və eləcə də onlar ki, hər bir ölkənin, hər bir regionun tarixində, mədəniyyətində bir rol oynayıblar. Bunların şəxsi həyatları da əhəmiyyətə malik olur və tarixi cəhətcə bunlara nəzər salmaq şübhəsiz maraqlı olacaqdır. Sizdən minnətdaram cənab Qulizadə. Qısaca son sözünüz varsa, bəli.
Mən bir məqamı da vurgulayım burada. O da ibarətdir bundan ki, siz yaxşı dediniz ki, bu şəxsi, hətta məşhur böyük insanların şəxsi yazıları, şəxsi danışıqları da bəzən əhəmiyyətli olur, həqiqətən doğrudur. Məncə bu kitabda mən elə tərcümə eləyəndə də dedim, bu Hacı İslam məsələn 96-cı, 97-ci illərdə o çətin şəraitdə bu məşhurları yazdı ki, özü bilmirsin bu məşhur gedən ailəsinin sataya çatmıyor. Heç təsəvvür də olunmadı ki, məsələn 15 il sonra bunlar düşə bir nəfərin əlinə ki, bu işin əhli ola, məsələn tərcümə eləyə və tarixə gedə. Amma mən onu dedim bir mühüm məsələ budur ki, bu məşruflarda bir sirri də var bir həqiqət. O da budur ki, bu məşrufları bu adam Allahdan xatirə yazıbdır. Yəni o şəraitdə nə riyakarlığa yazıbdır, nə bilim, nə qəzet üçün yazıbdır, nə birini məhkum eləməyə yazıbdır, nə birinə qələbə salmaq üçün yazıbdır. Öz ürəyinin sözünü yazıbdır məşruflar baxsanız. Və hər şeydə ki, hər nə mənə istər yazı ola, istər bir memar əsər ola, istər bir kitab ola, istər bir əməl ola, istər bir danışıq ola, sadəcə səs ola, sadəcə kəlam ola, hər nə məndə ki, Allah rəngi olsa, Allahdan ötürü olsa, Allah sağa onu saxlayacaq istəyir. Tez, gec, o üzə çıxmalıdır. Məncə Hazəl İslamın bu məşruqlarında belə bir sirrədə vardır. Mən özünə də sonra dedim, özü də məsələn, özünə də birdən bəyək gəlir ki, bu məşruqlar qalıb belə ola, uzur ola. Hər halda məncə bunlar o cəhətdən də mühümmüdür ki, yəni, bir şey Allahdan ötürü olsa, qətən Allah onu saxlayacaq və üzə çıxaracaqdır.
Minnətdaram cənab Qulizadə.
Bəli, əlbəttə məşruflar bir də bunu deməli olar ki, tab 3 hissədən 3 bölümdür, yəni 3 bəxşidir. Birinci zindan məşrufları, ikinci zindan hər birində 15 məşrufdir. Bir də üçüncü bəxşidə, üçüncü bölümdə zindanda öz xəlvətində təhliqində Qur'anla olan ünsiyyətidir, Qur'ana istixarələridir, Qur'an oxumalarıdır. Çox maraqlı olar da qeydlər vardır ki...
Kitabın ən şirin hissəsi elə bu hissədir.
Bəli, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdaram cənab Qulizadə.
Sağ olun.
İnşallah sizdən yeni-yeni əsərlər görə və uzun ömür, can sağlığı, ailənizə şadkamlıq və özünüzə tövfiq və müvəffəqiyyət arzulayıram. İzin versəniz, sizdən ayrılaq, Allah amanında.
Çox sağ olun, məmnunam.
İstəkli dostlar, növbəti tarix güzgüsü verilişində Namhayi Əzizindən Dustaqdan Məktublar ünvanlı əsərdən danışdıq. Bu əsər Hacı Əlikram Əlizadə Nardaranının Zindandan Məktublarını ehtiva edir. Kitabın müəllifi Cənab Mustafa Qulizadə ilə də müsahibə təşkil etdik. Efirdə gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Mişka.
Ya Kadir ya Allah, ya Sadir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Fettah ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Fettah ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed, Ya Rabbi salli aleyhi və ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه
وآله مؤمن ومسلمان باجي قرداشlarımız növbəti müşkat verilişinə Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu mübarək ayədə buyurur:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Biz ata-anasına yaxşılıq etməyi insana tapşırdıq. Çünki anası onu zəhmətlə bətnində daşımış və zəhmətlə doğmuşdur. Və onun ana bətnində həml edilməsi və süddən kəsilməsi 30 aydır. Nəhayət, böyüyüb kəmala çatdığı və 40 yaşına dolduğu zaman deyir ki, Pərvərdigara, mənim özümə və ata-anama verdiyin nemətinə şükr etməyə və sənin bəyəndiyin salih əməlləri yerinə yetirməyə məni müvəffəq elə. Mənim üçün nəslimi də islah et. Həqiqətən, Mən sənin dərgahına tövbə etmişəm və mən təslim olanlardanam.
Allahumma ğfir lənə və rəhəmnə və əfinə və əfu ənə fiddunyə vəl-əkhirə İnnəkə alə kulli şeyin qadir
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayənin şərhinə keçirik. İslam dininin ən önəmli səciyyələrindən biri ailəvi münasibətlərə diqqət yetirməkdir. Buna görə Qur'an ayələrinin və dini təlimlərinin önəmli bir hissəsi bu mövzuya həsr edilmişdir. Evlənmə və ailə qurmaq tövsiyəsi, qadın və kişi arasındakı dostluq və sevgi və dözümlülüklə dolu münasibətlər uşaq doğma və onların düzgün tərbiyəsi, ailəvi ixtilafların sülh yolu ilə həlli üçün praktika, həll yolları və lazım olan hallarda boşanma və ayrılma mövzusu Quranda bəhs edilən mövzuların ümumi başlıqlarıdır. Bu ayə bütün insanları, mömin və qeyri-mömin insanları, hamiyə xətab olaraq ilahi bir tövsiyə ilə başlayır. Bu ayədə ata-anaların zəhmətlərinə, xüsusilə anaların uşaq doğma və onun tərbiyəsi yolunda çəkdiyi zəhmətlərə işarə edir ki, insanlarda ata-ananın qarşısında təvazökarlıq və minnətdarlıq əhval ruhiyyəsini oyatsın. Çox təəssüf ki, bugünlükdə insanlar şəxsi mənfəətlərini üstün tutduqları üçün evlənmə, doğma və ailə ocağı qurmağa maraq göstərmirlər və buna görə bir çox ölkələr, xüsusilə inkişaf edilmiş ölkələr qocalığa doğru gedirlər. Dini mədəniyyətdə 40 yaşına çatan kimsə əslində cism və ağıl cəhətcə kamalat zirvəsinə çatmışdır. Adətən 40 yaşında insan əhləyal sahibidir və lakin bu məsələ onu ata-anasından qafil etməməlidir. Həm də insan bu dövrdə ata-anasına daha çox və daha artıq yaxşılıq etməli və qulluq göstərməlidir. Aydındır ki, ehsan infaqdan daha əhatəli və genişdir və yalnız mali yardımlarına həsr olunur. Çünki bəzən ata-ananın mali cəhətcə kimsəyə ehtiyacı yoxdur, lakin övladının məhəbbət və diqqətinə ehtiyaclıdır və bu ehtiyac qocalıq və naxışlıq hallarında daha önəmlidir. Əlbəttə, ata-anaya qulluq göstərmə əhləyaldan qafil olmağa gətirib çıxarmamalıdır. Buna görə də ayənin davamında nəslin təmiz və salih olmasına işarə etmiş, vurğular ki, Allahdan salih övlad istəmək üçün dua əsərlidir, lakin kifayət etmir və ata-ananın düzgün tərbiyəsini tələb edir.
Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullahəl-ləzi lə iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Zülcəlal vəl-ikram və ətubu iləyh.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 15-ci ayəsindən bu dərsi öyrənirik. Övladın boynunda olan haqlardan biri ata-anasına ömür boyu yaxşılıq və ehsan etməkdir. Ancaq hərdən bir ehsan etmə yox, həmi də daimi və həmişəlik bir ehsan. Ata-anaya ehsan və yaxşılıq etməkdə müsəlmanlıq şərt deyil və İslamın bu tövsiyəsi yalnız iman əhli və möminlər üçün deyil, insanlığa aid bir tapşırıqdır. Ata-ananın hər ikisinə də yaxşılıq və ehsan etmə övladın borcudur. Lakin uşağın bir çox zəhmətləri ananın boynunda olduğu üçün, o cümlədən uşağı 9 ay bətnində daşıması, doğub süd verməsi və bu qəbil işlərə görə ananın övladın boynuna xüsusi bir haqqı var və övlad anaya daha artıq məhəbbət və ehsan etməlidir. Anaların övlad üçün çəkdiyi zəhmətlərini xatırlatma, uşaqların insanlıq hiss və atifələrini oyatmaq üçün çox təsirlidir. Ata-anaya dua edib onlara qulluq göstərmə, ha belə, övladın haqqında dua edib, onların tərbiyəsi Allahın insanlara verdiyi əhəmiyyətli tövsiyələrdəndir.
Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Subhanallahi'l-azimi və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə billə.
Əl-Əli-l-Azim Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə buyurur:
Ulaikəlləzîne nətəqəbbəlu anhum əhsənə mə amilu və nətəcəvəzu an səyyətihim fī əshəbil cənnə vəədə s-sidqilləzî kənu yuadun.
Bu mübarəkə ayənin tərcüməsi belədir: Bunlar etdikləri əməllərin daha yaxşısını qəbul edəcəyimiz və günahlarından keçəcəyimiz və özlərinə verilən doğru vədə olaraq cənnət əhli içərisində olacaq kimsələrdirlər.
Məl-Qur'an-ı nəhya fi səlami fəxayrul-vaqti fi xayril-kəlami Tə'aləv səətən nü'min cəmiyən linəylil-əcri fi dəris-səlami Məl-Qur'an-ı nəhya fi səlami fəxayrul-vaqti fi xayril-kəlami bitəfsirin və əkhbarin مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
Hörmətli dinləyicilərimiz, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayədə Allahın insanlara tövsiyə etdiyi məqama, deməli ata-anaya yaxşılıq və ehsan etməyə toxunuldu. Bu ayə Allahın bu tapşırığına önəm verən kəslərin mükafatını bəyan edərək buyurur, Allaha yaxşılıq və ehsan eləyənlərə cənnət vədi verilibdir. Ancaq Allahdan savayı vədinə vəfa qılan kimsə vardırmı? Əlbəttə, cənnətə daxil olmağın əsas şərti günahlar pasından təmizlənməkdir. Ancaq Allaha ehsan eləyənlərin günahlarını əff edər və yaxşı işlərin ən gözəl şəkildə qəbul edər. Bu, Allahın düzgün və ehsan edən bəndələri üçün ən böyük lütfüdür. Çünki bir yaxşı işin yerinə yetirməsi ilə onlara qat-qat mükafat verir.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Möminlər, mübarəkə Əhqaf surəsinin 16-cı ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. Hər əməlin dəyəri onun qəbulluq dərəcəsinə çatmasıdır. Yoxsa yalnız əməli yerinə yetirməyin dəyəri yoxdur. Ata-anaya ehsan etmə Allahın əf və məğfirəti və yaxşılıq və ehsanların qəbul edilməsi üçün zəmin hazırlayır. Ata-anasına, xüsusilə anasına qulluq göstərən kəs əslində cənnətə daxil olmaq üçün yol tikir.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra dati, Qur'ani asmatu amri, Qur'ani tawqu najati.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra dati, Qur'ani asmatu amri, قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
هر وقتınız خیر olsun aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Bu saatda İslam tarixi haqda Hüccətül-İslam İsmailin söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və hörmətli dostlarımız, keçən verilişdə ərz olundu ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləm 12 yaşında ki, əmsi Əbu Talib ilə bircə Şama ticarət səfərində var idi, bir Üheyrə adda Yahudi alimin vasitəsilə o nişanələr ilə ki, onda var idi, tanındı və o Üheyrə Tövratidə gördüyü nişanələrlə Əbu Talibə dedi ki, bunun həm iki kürəyin arasında olan nübüvvət mühürü və həm o nişanələr ki, mən bunda gördüm, bu gələcəkda Peyğəmbər olacaqdı. Aparmacınan bunu Şamə, Yahud alimlərin vasitəsi ilə tanınar və zəfər yetirərlər. Və qeytərdi oradan. Peyğəmbərimiz həman gənc mövqeyində, cavan vaxtında xalq içində çox düzgün tanınmışdı. Yəni, cəmaat onu əmin ləqəbi ilə səslənirdi. Muhammed-i əmin. Yəni, o qədər düzgün idi, o qədər sədaqətli bir insan idi ki, bayın ki, bir gənc bir adam idi, amma böhlərin yanında, ağsaqqırların yanında, hamının yanında Muhammed-i əmin tanınmışdı. Və tarixdə bir qəziyyə yazırlar ki, bir dəfə bir ağır sel düşdü və sel elə güclü gəldi ki, Kəbəni dağıtdı, viran elədi. Sonra, seldən sonra Qureyşin böyükləri, qəbilə, tayfə böyükləri yığışdılar, Kəbəni yenidən bina elədilər. Amma Kəbədə bir qara daş vardı, Həcərül-Əsvəd, ki, bu çox müqəddəs bir daşdı. Bu, cənnətdən gələn daşlardan biridir ki, onlar ki, həcc ziyarətinə gedərlər, təvaflarını başlayanda istilam-ül həcər elərlər. Yəni, orada Həcərül-Əsvədi baxarlar, oradan başlarlar, 7 dövrə dolanarlar, şövt elərlər. Orada da başa verərlər 7 dövrə şövtü təvafi. O çox müqəddəs bir daşdı. O daşı yerinə vəsli qoymaqlığa, yerinə oturtmaqlığa qəbilələr arasında ixtilaf oldu. Biri də dedi, biz qəbilə içində çoxluq, bizik, böyük, bizik.